Je player azat radio se Aqsamat hayırlı bolsun qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Sünk programamızda Türkmenistan'da tin tevdasına güzükçülük güçlendirildi. Aşı ıslıda hastahana düşen köpölyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Yirmirinci yolu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın çağını köp sahanı dron ve raketi bilen hücum etdi. Hücumu Qara Deniz flotunun gəmiləri və strategiki aviasiya qatnaşdı. Kiyevda, Ivano-Frankovskda, Harkivda və beylik şəhərlərdə veyrançılıqlar dürüdü. Kiyev edilən hücumdə paytaxtın bir neçə sevitində yangın dürüdü. Zarvalarda bir adam öldü, 7 yaşayıcı, sol sağında bir yetkincək yaralandı. Harkivda həm hücumda yangınlar yüzə çıxdı. Ukrainanın günmatarındaki Ivano-Frankovsk şəhərine urlan zarvanın urus başlanıl vəri bu tevite edilən en güçlü hücum bolonduğu bellinilyər. Hücumda 4 adamın yaralanandığı ve rahat infrastrukturasına zeper yetendiği bellinilyər. Ukrainanın yaraqlı güçlərinin mağlumatına görə, Rusya ötən aqsımın davamında Ukrayna qarşı 450 dron ve raketa atıptır. Harvalar raketaların əhlisinin sol sağında 5 sağını kinzal gipersonik raketanın ve dronların ağlavı bölüğünün urulup yok edilendiğine aydiyar. Bu mağlumat qararsız yağdayda tasdik edilmedi. Germaniyanın harvi kontrrazvetka qulluğu yurt içinde Rusiyanın yuriti qullukları tarafından alınıp barilyan içalıçılıq ve ziyanverici sinansıklarının göz görtülü köpölendiğine hasaba alyar. Bu varada qullun yol başçısı Martina Rosenberg DPA Havar Agentliğine beren intervjusunda aytdı. Olorun hereketleri has köpçülüklöyün ve agresiv häsiýeti eýe boldy. Olor sowuk urşy döwründen bäri belli bolan usullary ulanýarlar ve bas goşýan gurallarynyň mümkinçiliklerini giňeldýärler dip Rosenberg belledi. Soňky bir ýylyň dowamında ýüze çykarylan ýagdaýlaryň sany 2 esse artdy dip DPA-nyň maglumatynda bellinilýär. Rusiyanın agentleri Germania köplönç 3-cü yurtların üstü bilen giriyandigi aydilyar. Rosenberg'in aytmağına ura, ayretin bir hop, nemis harvi qullukçularının ya da qoşar ayetli şahtların, Rusiya ya da onun bilen hizmattaşlıq ediyan yurtları dinç almağa gitmeyi bilen bağlanışqlı. Şeyli yağdaylarda oların hizmattaşlığa çekilip, ya da muna mecbur edilip bilincekdigi aydilyar. 21-nji iýulda Siriýanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Druz jemgyýetiniň agdyklyk edýän Es-Suwayda şäherinden beduin hojalyklaryny evakuasiýa edip başlady. Bu geçen hepde yerli jemaatlaryň arasynda ýüze çykan gazaply çaknaşyklary bet etmäge mümkinçilik beren ýaraşyk düzeniniň güýje girmeginiň ideýany amala asyrlar. Siriýanyň döwlet sana agentliginiň maglumatyna görä, şäherden beduin taýpalaryna degişli 1500 töwereg adam çykarlar. Senbe güni iglan edilen ýaraşyklar alasygy jemaatlaryň arasynda dören we bir hepdeniň dowamında 1100-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan çaknaşyklary soňlamaga mümkinçilik berdi. Konflikt druzlaryň we beduinleriň arasynda köp ýyllap dowam eden dartgynlygyň itilesip, soňy bilende çaknaşyklary sünni arab taýpalarynyň beduinleriň tarapynda gatnaşmagy bilen hasam mewjudy. Saýatlar, druz ýaraqly toporlarynyň wekilleri hemde hukuk goraýjy guramalar geçen hepde hökümet güýçleriniň Es-Suwayda şäherine girmeginiň ideýany olary beduinlere goldaw berip adamlary öldürmekde. Sol sahanda kadiyetten taşgary ölüm cezalaryny amal etmekde aýplaýarlar. Bulgariýanyň polisiýasy Kongonyň bir diplomatynyň ulagyndan 206 kilogram töwereg kokain tapdy. Ol Türkiýanyň çägindän ýurda girjek bolupdyr. Bu barada Bulgariýanyň BTA habar gullugy maglumat berýär. Kokain gümrük gözlüginiň dowamında ýüze çykaryldy. Ol 179 bukçağa kaplanıp, diplomatın sahtı kuşlarının arasında gidilenipdir. Nesi teristelerinin umumu bahati 22.14 milyon dolardogu çaklanilyar. Saklanan diplomat Belgiyada akreditasiya edilen. Sol sebäpli onun Bulgariýanyň çäginde diplomatiki eldegirilmesizlik hukugy yok.